Laroigarren alea dugu, aurrean, apirilari dagokiona, azalean irugai, Amaia Bazkez, Zazpirunetxe Elorrietan eta Umeen Egunak. Prest, Deustualdeko aldizkaria dugu, Berbaiz Euskara Elkarteak ateratzen duena. Eta honetaz hitz egiteko gaurko Ibaizabal irratsaioan gurekin Hector Ortega, Prest aldizkariko zuzendaria. Egun, Hector.
Egun, Miltxo.
Zemuz gabiltza.
Ederto, eskerrik asko.
Posten naiz. Bien bitartean, errepaso txiki bat egin nahi diogu Prest aldizkariaren 80. Ale horri eta hasiko gara, ba hain zuzen gutun batekin, Astiro eta Amorruz Lopean agertzen den gutun horrekin.
Bai, iritzi saian hor gutuna publikatu dugu eta bertan Jon Arretxek sinatuta Bilboko AH ditu elkarlaneko kideak firmatuta, Astiro eta Amorruz Apurbetgariren abesti ezagunaren leloa hartuz edo bereganatuz, abiadura handiko trenaren kontrako iritziak plazaratu ditu eta batez ere Bilboko espegitik egin du, hain justu badirudi Bilbotarron artean ezjakintasuna handia dagoela, Bilboko Bilbon abiadura trenak edukiko duen impactuaz, ibilbideaz eta horren inguruan informazio nik uste dut handia, zehatza eta egokia eman duela Jon Arretxek bere gutunean, beran gero norberak bere iritzi propioa ateratzen.
Gurea kanpoan ohiko atala dugu Prest aldizkarian eta kasu honetan deustuar baten gora bera kontatzen dizkigu, Lourdes Migura, Deustutik Danimarkara.
Bai, antze dabil Lourdes Migura, Danimarkan Kopenhagena injustu, hango instituto zientifiko baten biharrean, hain justu Elikapen Instituto Nazionalean, mikrobiologia eta resistentzia antimikrobianoko sailean dabil, ez? Eta, apur bet, gu gai zientifikoen ganean ez dugu galdetu, baina bai, jakin nahi izan dugu, daniarrak zelakoak dien, antzelan bizidan, bera guztora dago, baina bai egia da, hango hotza, berak dino, jasan ezina dala, gogorra dala, eta baina hango jentea nahiko atsegina dala, oso eraginkorrak diela, lana egin bai, baina gero ere adibidez gizarte eta kultura jardueretan murgildu, buru belarri murgiltzen diela, sistema ere nahiko gustatu jako Lourdes Migurari kontatu digunaren arabera han adibidez soldaten artean diferentziak oso txikia dielako. Eta bestalde gitxe gustatu jako igual adibidesan benetako lagunak egitea oso saia dela, jentea alde horretatik hotza eta zuhurra izaten dela. Eta gero atentzia deitu dion gauzarik ipagarriena berba da hemen ere entzunez ezagutzen dugun Kristiania auzoa, hain zuzen ere okupek Kopenhagen erdian daukaten auzoa, ez? Bere eremu esan like independentea dela, bere arau propioekin eta berak dinoen moduan hango Kopenhageko biztanle guztiek horrela onartu eta horrela baloratuta daukata.
Kristiania 1921-etik Kopenhagen dugu, gure estudiotik aldiz Bilboko udaletxea ikusten da eta hortan hiru ikur handi. Handiena Bilbokoa. Inkesta egin duzu horren inguruan.
Bai, polemikak izetu dituelako bandera horiek ipintzea, Espainiako bandera ipini dauelako batipat, baina alkateak baten Espainiako banderaz gain, Bilboko bandera erraldoia ipini zauen, denok dakigun moduan, eta gu galdetu dugu, eta egia da gure inkesta erantzun daben gehienek esaten dabe gauza bilak lotuta dauzela, eta Bilboko bandera ipintzarena izan dela neurri baten Espainiako banderaren kontrako kritikak hoiek isilarazteko eta nolabait batentzioa desbideratzeko. Horretan bat etorri dira inkestari erantzun dioten sei lagunek.
Bestetik, intxizu ikastolako hainbat lagunek bisita egin zuen hilaren hasieran, zabortegi getxoko, zabortegi zahar batera.
Bai, bertan getxoko ingurumen gela dago, eta bertara joan ziren intxizu ikastolako lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasleak. Eta, bertan, batez ere zaborren, saramen erresiklajeak zelan egin, eta batez ere, guk geuk ere, ze aportatu aldugun, zer egin aldugun, gure ingurua garbiago goteko eta horren beste sarama ertzeko, ez? Eurak harrituta, umeek eurek idatzitako testua da, eta eurek harrituta gelditu dira ikusi eta ikasi dabenarekin, eta horren ondorioz ere ariketa ba, proposatu dabe ba, irakurleek bete desaten.
Berriro deustu aldean, esan behar dugu historian zehar, jakina beste beste portu handia izan duela, badu, zeo zer, oraindik. Eta portuarekin lotuta, Bizkaiko beste tokitaren gertatzen den bezala, ba, ez izenak nahiko arruntak izaten ziren.
Ba, historiako atalean hori xeuki dugu gaitzat, zenbaki honetan, ez izenak, gaitzizenak, eta ondo dinosu moduan, ba, Bizkaiko portuetan ondino be, ba, oso normala da, Bermeon, Ondarrun, Lekitxon, Elantxoben, ba, familia guztia esan lehike, ba, danak dekela euren ez izena, ezta. Eta deustun be, holanik izan zan sasoi batean, behintza dokumentazioan argi ikusten da, ba, asko ziela ez izena eukatenak, baina ez bakarrik portu aldean baita ere baserrietan, ez? Eta baserrietan ikusten zan ba, batzuetan izaten zala baserriaren dena abizena baino gehiago zala, gero bigarren zati baten ba, baserriaren izena maisterrari esateko erabiltzen zala, eta hirugarren fase baten eta bitxia da kontua maisterraren ez izena izaten zan baserriari izena emoteko erabiltzen zana, ez? Hor ikusten dugu zelan bilakaera nabarmena izan zan. Eta horrez gain badira beste jakina, ba, beste ez izen modu asko. Kasu batzuetan izan dira adibidez nongoak ziren pertsonak, ba, herri horren izena erabiltzen zan ez izen gisa, ez? Eta hor kasu batzuk ba Zebrio, Losa, Arrati, horrelakoak hartzen dira. Beste kasu batzutan, ba, Garigitxi, esaten jakon ez baterako eskribau bati, Abarka, Totolo, esaten dutzen beste baserritar bati, Narru, eta Zuribeigia, horiek dira, ba, hor hartzen diren izenetako batzuk.
Adrellaren sukarra ez da bukatu, hola ematen du. Bilboko udalak esatarako 700 etxe bizitza egin nahi ditu Elorrietan, autobusen eta zarama zerbitzuen oru betan izan ere. Nora man hoiek, ba, Artxandara, Egirletara, beste gauza batzuk, eta bukatzeko pasaden astean udalak onartu zuen bezala, Deustuko kanala bete egingo dute estutu bederen eta beste 800 etxe bizitza. Monografikoa dedikatu diezue gai hoiei.
Bai, eta horregaitik etxe gehiago ibai hartzean, ipini dugu titulua, ze gaiak izatez diferenteak badira be, lotura nabarmena da, eta ganera elkarren artean oso metro gitxiko aldea dago. Hau da, kanala, ba, deno dakion bezala, kanala estutu eta bertan 800 etxe bizitza egin nahi dituzte, hori San Inazio parean da, eta bertatik 300 metro aurrerago Elorrietan, hortxe dagoz gaur egun udal orubeetan, udal lursaietan, ba, kamioi, sarama zerbitzua, garbigunea, autobus zerbitzuak, eta hoiek danak Bilboko udalak gure eskuetara aldudan txosten baten argi islatzen da moduan, ba, Bilboko udalak egin ditu ja bere kalkuluak zerbitzu hoiek hortik ateateko, Artxandara eruteko eta Artxandan Egirletaganean han hirien zerbitzuen hiria antolatzeko eta orduan Elorrietako orube libreak izango direnean, ba, orduan bertan etxeak eraiki, ez? Eta hori kalkulatu dituzte 700 etxe bizitza eta operazio horrekin, ba, Bilboko udala kalkulatu du, ba, 10 milioi euroko etekin grabia ateako lukeela. Orduan, bueno, ba, oso eremu txikian hor ikusten ditugu zelan dauzen Deustuko Herria Zorrotzaurreko proiektuak, San Inazio parean hor kanala estutu gura daben lekuko proiektua eta baita ere Elorrietakoa, ez? Eta Elorrietako hori egin eskero suposatzen da alboko tailerrak eta hoiek ere berkalifikatuko lituzketela. Beraz, ba, bueno, ba, badirudi 7000tik gora izango liratekeela hor egin nahi dituzten etxe bizitzak.
Ez dakit ze ikusia daukaten bizitzak eta sexualitateak. Dena den, Amaia Bazkezen uste sexualitatearen etxai nagusia gure lan sistema da. Igual etxe bizitza sistema ere.
Bueno, bale ikes, egia da gure gizartean kontrakoa ematen badu ere, ba, asko dira sexualitatearen etxaiak eta badirudi sexualitatea askeagoa dala hemen, baina egia da bestalde, ba, gero eta oztopo gehiago izaten ditugula eta horren ondorioz ere gero eta gehiago izaten dira, ba, sexologoaren gana joaten dienak, ez? Amaia Bazkez sexologoa da, bizi Hernanin bizi da, baina deustuarra da eta behar bada ikurlek, ba, Osea, ETB-ko kalaka programan ikusita edukiko dute bertara joaten dalako lantzean behin. Eta, bueno, ba, berak seksualitatearen inguruan hainbeste kontu tratatu eta tratatu dizkigu, eta horietako bat hori da titularrerako erabili duguna, seksualitatearen etsai nagusia gure lan sistema dela, ba, berak dinoelako, ba, injustu, ba, oso nekatuta heltzen gara etxera, egunean zehar gure gorputzetik at bizi garela, beti buruarekin lan eginez eta funtzionatuz, eta horrela lanean gauden bitartean dana mentala dala, eta gorputzalde batera usten dugu, eta azkenean horrek sexu erlazioak izaterakoan, ba, kaltegarria izaten dala oso.
Umeek ere sexualitatea badute, baina beste gauza batzuek ere egiten dituzte. Ibarreko landan, umeen egunak, 30 urte bete, egunak izeneko horrek, 30 urte bete ditu.
Bai, beti egin izan dira, aste santuaren osteko aste horretan, paskuako aste esaten dana, eta oindalo 30 urte sortu ziren, apurbet, ba, oporretan nora joan ez zeukaten umetxo eta gaztetxoi ba aukera bat emotearren, ez? Ez egoteko ba egun guzti horiek kalean eser egin barik, ez? Eta orduan, bueno, arreskero gauzak asko aldatu dira, baina etorkizuna Euskal Taldearen eskutik, ba umeen egunek urtero errepikatu indira eta bueno, ezagite mongimendutik eta antolatzen diren ekitaldi guztietan bezala goraberak izan dira, baina azken urteotan berrio suspertu da, indarra hartu du eta argi dago ba auzoaren erantzuna oso ona dala, nik esango nuke Ibarreko landaren nortasunaren parte diela eta bueno, jende asko inplikatzen dala, bakarrik ikustea dago ba antolatze lanetan 50-tik gora lagun ibiltzen diela eta bueno, ume asko eta erantzuna argazketan ondan moduan ba oso ona izaten dela.
Ibarreko landan 30 umeen eguna dagoeneko Aldiz Arankoitin eta maiatzaren 8-11 bitartean Euskal Jaiaren 4. edizioa.
Bai, 4. da, orain ba 4 urte jaio salako, baina egia esan da 4 urteotan sekulako bilakara egin du Arangoitiko Euskal Jaiak, egun bateko jaia sana ondala 4 urte gaur egun ja, aurten 4 eguneko egitaragua osatu dau eta ba argi eta garbi esan behar da Arangoitik ospatzen dituen egunen artean ba hundienetako bat izaten da ja gaur egun euskal jai hori, ez? Eta, bueno, bereziki aipagarria da euskararen inguruan biltzen dala auzo osoa, euskararen erabilera eta euskararen alde mezuak zabaltzera eta horrez gain auzoko jendez gain badeustutik eta zainazetik eta jendea ere urreratzen dala eta bihurtzen ari dela apurbet neurri batean, ba, nik esango nuke alderdi guzti horrentzat da nahiko referentziala.
Moda de jorratu duzue prest aldizkarian. Ibon López deustuarrak irabazi baitu Getxo Modako diseinatzaile gazteen saria.
Bai, eta sekulako ezustea izan da, bere lehengo 4 diseinuak erun zituen presaka eta korrika Getxo Modara, Getxo Moda pasarelan ba, diseinatzaile gazteentzako saria dago, eta aranun ba 4 diseinu horiekin ba irabazi egin du eta horrela horri esker ba esan leike ja diseinatzaile moduan ba karrera bat hasteko aukera daukala. Ibon López kontatu dozkunez, bere diseinu hoiek pentsatzerakoan ilargiaren ideia eduki zuen erakusketa bat ikusi zauelako bidarte oso etxean eta bueno, apurbet astronautak zeran hildu ziren lehengo biderre zeiretargira, eta, bueno, ba, ilargiaren ideia horrekin eta astronauten zea irudipen horiekin, ba, diseinatu zituen bere 4 diseinu horiek, eta 4 jantzi horiek, eta hori esek eraman zituen. Ganera, berezi tasun moduan aipatu leike, ba, bere modeloak jantzi zituztela ez bakarrik bere arropak, baita ere, ondalan erraldoien konpartsako buru handiak. Berak hola nahi izan zuen eta apurbet arriskutsua izan modeloentzako ez zutelako ondo ikusten, ba, non zapaltzen zuten, baina bueno, horre egon ziren ikuste dut gitxitan ikusiko zala pasarela baten ganean, ba, erraldoiak ez, buru handiak.
Apirilako prest aldizkariarekin bukatzeko, ez dakit hau Deustualdeko ala Bilboaldeko berria den, baina euskarazko telebista ba interneten jaio da.
Bai, izatez Bilboaldekoa dudabarik edukinen aldetik eta mundu osokoa interneten bidez zabaltzen delako, beraz edonoren esku jarri dutelako, ez? Eta Deustualdekoa zergaitik, ba bueno, bertan hor telebista hori preparatzen ibili dienen artean Ikastro dagoelako, Deustuarra berau eta ganera presten kolaboratzaile izan sana. Eta, bueno, ba beste barik, ez? Hemen bertan dela Astebi presentatu zan, ibaizabaltv.com elbidean, ba, hortxe izango dela aurrerantzean, Bilboaldeko berri sorta pilo bat, ba, euskeraz eta interneten edonoren esku, eta, bueno, ba, dantzatzen bezea, ba, bidaia luzea egin dezala.
Bukatzeko, Hector, maiatzeko prez, supatzen dut, martxan.
Bai, hala da, martxan, beti bezala, eta, bueno, ba, gauzak ondo, maiataren 20-21 inguruan, ba, gure arpide dunen etxetan egongo da.
Hector Ortega, Prest aldizkariko zuzendaria, mil esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Agur.